Nene ye felegi. Tutu felega to gwela na kenai. Kenai nines lue. Gwata agowo wila na Israelites blase hon ye a. Kena lo me sa vyotwe. Na ye gwe na hon na bilay musa anu pu ma hon fele yu yula kenai nines lue hon kwa ti nene jiagan. Jinu fele gwa aga lego woma. Ta ya me lo na bilay musa gamate hon ge agena kwa ya ti di tutwe na. Joshua ke Caleb to welo ago yi nene. Te di lo, te dwe na te di na nene jia gami na te te twe lo, te te komi re lo. So dwe dwe me na nego wale. To honda ye kwekwe gwe ta na. To honda kwekwe gwe ayo na. Ye guwe te ga pen to welo la gagama. Nuge ne se te kena lwe na hon, te baya go. Na se aga ye go gwe, adi lo na ye wal, ta luwa ye nuge jise se te ma. Anale mai gwa wata galile gwe muva. Apiolo oye muwo mahati apie mu gwa nuge na satiea. Kene ne jia gable pekesi atuwe lo a go yi nyamu. Tedi ilo te, te kene a ninth blase siya. Butu loga siya le goga jisena, go honi jisena. Ta lakpa lakpa gwa wale. Na ye gwa te pilo na Israelite blase ya tuluwa. Kwa weti kene a lo meji fate nuge na satena te baya gwe. Nu lakpa lakpa gwa wangame tina. Tate bla. Na apilo mai gwa wa alile jifa ti le agie apilo te yama mia do te na fofo gba mi na ta le tele te na phone fere gba ogo vabom izo light blena se pele ti yela ni agwo to ha lo ye phone fere gba ogo na hu